Areena.
Olen Pudasjärvellä ja nyt tässä käännyn vanhojen osoitetietojen mukaan kadulle, jonka päässä pitäisi olla Juha Valkolan vanhempien koti. Koira on, mutta se on onneksi häkissä.
Jos jollakin on tietoa Juhasta, tarkempaa tietoa, niin ei muuta kuin yhteyttä ottamaan vai, että tämä asia lopulla käsiteltyä ja poika, no täytyy sitä hautaa, että eihän sitä muualle enää voi laittaa, että kotia sieltä.
Tähän Juha Valkolan isän toiveeseen voimme varmasti kaikki yhtyä.
Hyvin kiltti ihminen, että semmoinen niin kuin kliseisesti sanotaan, että ei tekisi pahaa kärpäsellekään, niin se kyllä siihen Juhaan passasi ihan täysin.
Se oli mitä mä muistan, niin se oli mukava ja jutteli, mutta se on vaan...
Vääränlainen seura.
Väärä seura.
Herää sellainen huoli, että hänkään ei taida olla ihan, että mikä hän on.
Se ei syönytkö vettä ja kauraryyniä, ei antanut se toinen sille ruokaa ollenkaan.
Ihankin hyvin voinut kiristää katon rahoja ja...
Oli heidän kanssaan kaupassa.
Siellä Paavolassa.
Kyllä.
Sinäkö oot se valvontakameran neljäs henkilö?
No jos oletetaan, että semmoinen apualappu jätetään, niin vähän silloin pitää toimia.
Kaihella oli jonkunlainen ase, oletettavasti joku ampuma-ase.
Siellä se syyllinen on.
Sen jälkeen ei ole kulunut mitään.
Tällä kertaa täytyy sukeltaa ehkä syvemmälle kuin koskaan aiemmin, kirjaimellisesti. Mä olen Marko Niemi ja tämä on podcastini Viimeisen johtolangan 8. kausi. Tällä kertaa koitan selvittää, mitä 31-vuotiaalle Pudasjärviselle Juha Kalervo Valkolalle oikein tapahtui, ei pelkästään ennen katoamistaan elokuussa 2020, vaan parin vuoden aikana ennen tätä. Juhan elämä ja katoamistapaus sijoittuu Oulun ja Kokkolan väliin. Selvitystyöni vie minut myös Lampinsaaren vanhaan kaivoskylään, josta saattaa löytyä vastaukset tämän kauden suureen mysteeriin. Oulusta vajaat 100 kilometriä Kuusamon suuntaan on Juhan kotipaikka Pudasjärvi. Juha kaipaili maiseman vaihtoa ja lopulta mahdollisuus aukesi Sievissä 200 kilometrin päässä kotoa. Hän pääsi mieleisensä työhön turvesoille. Lupaavasta uudesta alusta huolimatta Juha lopetti työt turvesuolla ja lyöttäytyi jostain syystä hänelle ennestään tuntemattoman kaksikon tai oikeastaan pariskunnan mukaan hämmästyttävälle Pohjois-Pohjanmaan rundille. Tästä oudosta kiertolaiselämästä muodostuu tämän kauden tärkein tutkimuskohde. Miksi uuden elämän syrjästä kiinni saanut nuori mies jättää työnsä ja lähtee oudon kaksikon matkaan vailla määränpäätä? STT tiedotti tapauksen tutkinnasta elokuussa 2021 näin.
Pohjois-Pohjanmaan Siikajoella viime kesänä kadonneen miehen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Oulun poliisista kerrotaan STT:lle. Poliisi tiedotti tiistaina, että se tutkii Siikajoella Paavolan taajamassa asuneen miehen katoamista. Noin 30-vuotiaasta miehestä ei ole tehty havaintoja viime vuoden elokuun 24. päivän jälkeen. Epäilemme, että hän on joutunut henkirikoksen kohteeksi, sanoo tutkinnan johtajan sijainen rikosylikomissario Ilkka Piispanen STT:lle torstaina. Ei oikein ole muutakaan varteenotettavaa vaihtoehtoa, että mitä on tapahtunut. Emme pysty sulkemaan pois henkirikosta.
Poliisi on ajoittanut Juhan katoamisen tarkasti ottaen vuoden 2020 elokuun 24. päivän jälkeiseen vuorokauteen. Tuona päivänä Juha ja hänen seurassaan ollut pariskunta tallentuivat Paavolan kyläkaupan valvontavideolle. Tästä johtolangasta tekee erityisen kiinnostavan se, että heidän mukanaan oli myös niin sanottu kolmas mies. Tulevissa jaksoissa yritän saada selvyyttä tähänkin asiaan. Jostain syystä poliisi on varma, että Juha katosi kuvasta lopullisesti kauppareissun jälkeisen vuorokauden aikana. Miksi poliisi on tästä niin varma? Kysyn sitä tietenkin myöhemmin tässä podcastissa juttua tutkivalta keskusrikospoliisilta. Valvontakameran kuvasta ei oikeastaan näy muuta kuin kokonaan rasteroituja ihmishahmoja, ja sitten tulee hyvin riutuneen näköinen Juha, joka on kuin varjo entisestä miehestä. Hän vilkaisee omalle vasemmalleen, eli kassoihin päin, ja sitten hän vähän huojuen kävelee pois videokuvasta. Juhan seurueeseen kuului pariskunta, mies ja nainen, sekä jo aiemmin mainittu mystinen kolmas mies. Suomen johtavassa rikosportaali murha.infossa spekuloitiin, että Juha olisi jättänyt Paavolan kyläkauppaan jonkinlaisen apua-lapun, eli hätähuudon siitä, että hän on vaarassa. Kysyin siitä heti ensimmäisellä kerralla KRP:ssä, kun tapasin jutun tutkintaryhmän, mutta kuten arvata saattaa, en saanut selkeää vastausta. Tajusin, että mun on ajettava kyläkaupalle itse ja haettava vastauksia sieltä.
Mä tein semmoista podcastia kuin Viimeinen johtolanka. Ja...
Niin, onko sä Yleisradio?
Yleisradio, joo.
Löytyykö se Areenista?
Löytyy. Niin. Se on seuraava kausi. Mä oon 7 kautta tehnyt sinne ja nyt tästä tulee 8.
No sitten on ollut tämmöinen keskustelupalstalla tämmöinen, että hän jätti semmoiseen apualapun.
Mä en tiedä, voinko mä siitä mitä sanoa sitten.
No kyllähän tuo jotakin osoittaa. Niin. Se on selppo se kieltää, jos semmoista ei olisi. Olenhan mä poliisikin kanssa tästä jutellut. No mä kysyn niinpä, että aiheuttiko se mitään se lappu sitten, niin kuin, jos oletetaan tähän sen jättä?
No jos oletetaan, että tuommoinen apualappu jätetään, niin kyllähän se... Kyllähän silloin pitää toimia.
Joo.
Harmi, kun kaupan ilmastointi häiritsee haastattelun taustalla, mutta tämä apualappu on niin harvinainen tapahtumana ja merkittävä seikka jutun paljastumisen kannalta, että mun täytyy tehdä Paavolaan toinenkin reissu ja haastatella kauppiasta jossain rauhallisessa paikassa. Jos kerran Juha on arvioinut, että hänen henkensä on vaarassa ja ilmoittanut siitä kaupassa, niin miksi hän ei ole enää keskuudessamme? Kuten juuri kuulimme, kauppias ei jättänyt asiaa sikseen. Niin miksi silti kukaan ei pelastanut Juhaa? Tämä koko apualappu herättää paljon kysymyksiä, mutta vastauksia on kovin vähän, ainakin tässä vaiheessa. Tähän täytyy vielä palata myöhemmissä jaksoissa.
Tämä jutun puitteissa tässä Pohjois-Pohjanmaalla pyörin vielä keväällä myöhemmin.
Joo.
Niin, mä voin tulla käymään uudestaan.
Kyllä.
Mä olettaisin, että kauppa on kuitenkin semmoinen kylän keskipiste, että täällä ihmiset juttelee. Muitakin kuin ostoslista-asioita.
Kyllä,
joo. No joo, palataan tämän kiinni. Joo.
Miksi sitten kiinnostuin tästä Juha Valkolan katoamisesta? Syitä on useita. Ensinnäkin Juha ja hänen seurueensa kiersivät isoa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa ristiin rastiin, koukaten vähän Keski-Pohjanmaankin puolella, ja uskon, että moni on tehnyt havaintoja kolmikosta, ja ehkäpä muistaa vielä suht tuoreeltaan kolmikon seurassa liikkuneita muitakin ihmisiä, jotka ovat kenties vaikuttaneet Juhan kohtaloon tai joiden tiedoista voi olla hyötyä poliisille.
No niin, taas matka jatkuu. Suunta, Pohjois-Pohjanmaa tietenkin.
Pohjois-Pohjanmaa on luonnollisesti tuttua seutua mulle, kun vietin täällä ensimmäiset 23 elinvuottani. Yritän pitää teidät jollain lailla kartalla, missä mennään. Vaikka huristelen tällä kaudella laajalla alueella, pysyttelen oikeastaan koko ajan vanhan Oulun läänin rajojen sisäpuolella.
Kun aloin selvittää Juhan kiertolaiselämää vuosilta 2018-2020, Isoin yllätys itselleni oli se, että kolmikko oli pysähtynyt kiertuensa alkupäässä muutamaksi kuukaudeksi Haapajärvelle. Sattumahan tämä tietenkin on, että podcastini kohde viettää useita kuukausia lähellä lapsuuden kotiani. Kun asia valkeni mulle, pidin tätä kuitenkin jonkinlaisena merkkinä, että tähän mysteeriin täytyy tarttua. Kun juttelin kolmikon kiertolaisuudesta keskusrikospoliisissa keväällä 2025, tuntui, etteivät poliisitkaan olleet selvillä, missä kaikkialla kolmikko on asustellut, ja pitivät hyödyllisenä, jos sen selvitään.
Se ei todellakaan sekoita yhtään mitään, eikä se haittaa meitä millään tavalla päinvastoin. Se, että just se vaihe siellä, että kun Valkola on tehnyt töitä, muuttanut sinne, tehnyt töitä, sitten minkä takia lopetetaan ihan täysin se tienaamishomma ja siirrytään sitten lähdetään
kiertoradalle.
Että miksi ja mitä sitten siinä matkalla on tapahtunut, niin varmaan nuo on semmoisia asioita, jotka sä varmaan pystyt niinku paljon paremmin nuihin syventymään.
Millainen Juha Valkola oli ja millaista elämää hän vietti Pudasjärvellä? Sen tiedän, että hän vietti perusturvallisen lapsuuden Iijoen rantamilla. Harrastuksia hänellä ei ollut kovin paljon, mutta isä Timon kertomaan mukaan ne olivat tervehenkisiä.
Ihan normaali elämääkään on vietetty. Periaatteessa minä olin aika paljon töissä siihen aikaan, että eihän minä nyt kerennyt hirveästi lapsien kanssa olla, mutta koitin aina mitä kerkesin. Pojat oli matkassa monesti kalalla ja kaikessa, missä käytiin sitten. Ja mökillähän me oltiin kyllä sitten, kun oli mahdollista, niin aina. Sählyähän me pelattiin. Mehän pelattiin paljon silloin, kun pojat oli nuorempia. No. Viikoittain. Kahta kertaa, kolme kertaa saatettiin käydä pelaamista. Kyllä me pelattiin sählyä. Ja pojat oli aika hyviä pelaamakin, vaikka koulussa meni sitten, että kun ne huono motoriikka, niin ei oikein pysty pelaamaan, vaan kyllä sillä pallo liikkuu.
No.
Kalalahat käytiin joo. Uistelukilpailuja käytiin muutamia poikien kanssa aina. Simojärvellä mökillähän tietenkin oltiin vesillä tämän tästä silloin nuorempana. Ihan minusta normaali lapsuus 18 vuotta asti Juhallakin oli, että eikä siinä.
Kuulin Juhan koulukaverilta, että Juha oli ollut erityisluokalla. Kysyin asiasta Timolta.
Se oli vain ainoastaan se oppimisen vaikeimman takia siinä erityiskoulussa. Ei niin kuin ollut mikään villikko koulussa.
Koneista Juha tiesi paljon ja siitä osaa kertoa hänen kaverinsa Olavi.
Juhalla oli, kun oli se kone ammattilaisen, niin traktoreita ja autoja ja muita ikänsä laittanut. Sehän oli mitä hyvä opettaja kaikkeen semmoiseen.
Mm. Osaatkohan korjatakin niitä?
Pohi vaikka ja mitä. Sillä oli aivan mahdoton kokemus.
Mm.
Justiinsa hänellä niitä autoja oli ollut ja sitten hän oli myös siinä, niin kuin, mitä oli työautoja ollut myös, niin hän oli niitä myös itse sitten huoltanut.
Mm.
Ja myöskin näitä työkoneita, mitä hän käytti siellä missä hommissa. Milloin lumitraktorihommia, milloin turvesuola, että ymmärrystä oli.
Kun kyselin Juhan tunteneilta, millainen hän oli tyyppinä, niin sain vähän ristiriitaisia vastauksia.
Se oli vähän semmoinen, mä voin sanoa vähän, että semmoinen vähän niin kuin ressukaaloinen mies.
Mm.
Että se on niin kuin
aika kiltti kuitenkin. Että
kiltti semmoinen.
Liikakin kiltti.
Liian kiltti.
Hyvin kiltti ihminen, että semmoinen niin kuin kliseisesti sanotaan, että ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Niin se kyllä siihen Juhaan passasi ihan täysin.
Semmoinen jäi mieleen, että se Juha oli hirveän mukava kaveri sillä lailla. Se oli vähän hiljainen ja semmoinen, mutta sitten kun vähän tutustui siihen, niin se oli tosi mukava. Ja
mun mielestä niin kuin tavallaan se koko ajan se Juha oli vaan koko ajan se, niin kuin, se tavallaan sitten koko ajan niin kuin ohjattiin vähän, niin kuin, että oli koko ajan sellainen niin kuin ohjattava ihminen.
Aivan toisenlaisen kuvan Juhasta antaa Olavi, yksi parhaista Pudasjärven aikaisista ystävistä.
Oli aina semmoinen puhelias ja energinen, mitä minä hänet muistan.
Keskustelupalstoilla on mainittu, että Juha tykkäsi istua huoltoasemilla ja pelata rahapelejä. Hän hengaili usein itseään nuorempia seurassa, kuskasi heitä, osti tupakkaa ja alkoholia, mutta silti nämä nuoret kohtelivat häntä kaltoin. Siitä tietää kertoa myös Juhan isä.
Sitä toisinaan niin kuin aika paljon kaltoin koheltiin täällä kylällä, että sillä tahtoi olla huulet auki ja mustat silmät ja silmällä sitten hajalla ja kaikki. Että kyllä se niin kuin varmaan sitä moksittiin aika paljon täälläkin.
No se on sillä lailla niin kuin yllättävää, kun kaikki, joita mä oon jutellut, jotka on Juhan kanssa tekemissä, niin kaikki sanoo, että se on tosi mukava. Ja yksikin hänen vanha kaveri sanoi Pudasjärvinen, että ei varmaan kärpäsellekään pahaa tee. Että mikä se on aiheuttanut tuommoisen kaltoinkohtelun?
Toiseksi niin kuin joskus kun tietti, että Juha vähän otti vinettoa, niin se saattoi silloin vähän kärkkäisemmin sanoa jotakin, että johtuiko sieltä sitten, että sitä kopsittiin vähän enempi. Enempi, mutta muutenhan se oli, niin kuin tuommoinen Juhakin kuitenkin pienoinen poika oli, että eihän se nyt kellekään hirveästi voi mitään ruveta tekemäänkään, kun en pärjääkään.
Joo. Jossain tuolla keskustelupalstalla oli, että Juha jonkin verran sitten, kun oli jo 18, niin saattoi nuorempien kanssa hengailla, että oli varmaan kuskina ja sitten olisiko sitten ostanut kaljaa ja tupakkaa ja tämmöistä, mutta ne nuoremmatkin oli vähän huonosti häntä kohdellut.
No niin, hän teki, katsoko moni nuorempikin, mikä oli kuitenkin, niin sanotaan 16-17 siihen, niin ne oli isompa kokoisia heti, niin kyllä sitä oli jo.
Tuon ajan muistaa hyvin myös Juhan kaveri Olavi Pudasjärveltä.
7-8 vuotta, mitä siinä oli, niin siitä ajasta hänellekin siitä on iso osa on harmaata aika, että hän ei muista itsekään. Että sä pikkusen sillalla saapi olla varpasillaan, kun Pudikseen ulkopuolella liikkuu, että kun ei tiedä, mitä vihamiehiä on niskassa, kun ei edes muista. Nehän ei yleensä muistaa, mutta hän ei itse muista välttämättä.
Joo.
Että saattaa tulla joku pari jälkimmallisesti nuoren tappelua.
Tuossa tuli juuri kerrotuksi Juhan ystävän Olavin ja hänen isänsä Timon suulla yksi syy, miksi Juha oli halunnut jo jonkin aikaa vaihtaa maisemaa. Toinen syy oli se, että kotipuolessa, Oulun pohjoispuolella, ei ollut tarjolla työtä 30-vuotiaalle miehelle. Sievissä, yli 200 kilometrin päässä Pudasjärven ympyröistä, elämä sujuikin aluksi hyvin. Timo kertoo, kuinka Juha soitteli innoissaan traktorin kopista hänelle.
Aika paljon mulle soitteli, että mitä hän tekee. Ja vaikka minähän jo siinä vaiheessa silloin lopetin ne turvehommat ja nämä sitten heitin myöhemmin koko homman pois. Mutta se kuitenkin soitteli aina. Että
niin.
Mäkin saat olla mökillä sitten, kun minä en tullut töissä, niin Juha soitti, että hän täällä nostelee turvetta. Ja,
joo, varmaan kun tiesi.
Ja tekee mitä te. Sanoit, että mitä täällä tehdään, että ajetaanko aumaan vai mitä te tehdään. Niin sitten kuivatetaan. Oikein oli niin innossaan siellä.
Mutta sitten jokin meni vikaan ja Juha lopetti työt Sievin turvesoilla. Juha aloitti kiertolaiselämän pitkin Pohjois-Pohjanmaata, Keski-Pohjanmaan kautta koukaten, kolmantena pyöränä eriskummallisen pariskunnan kanssa. Juhalla oli jonkin verran rahaa, mutta ne hupenivat nopeasti, kuten tässä muistelee Juhan elämää Sievissä seurannut tuttu.
Ja sitten nämä pariskunta sun Sievissä, niin mä menin tuohon K-Markettiin, niin ne tuli autolla, niin kuin Juha ajoi ja ne pariskunta kyysi ja ne jututti mua. Mä sitten kysyin, että teitäkin, että kato kun ne oli vasta muuttanut siellä. Ja siinä ne on sitten löytänyt porukkaa ja silleen. Ja sitten se vaan kehuskeli se toinen kaveri, että kun, tai Juha, että hänelle tuli 4 000 rahaa ja meni päivässä, niin toinen kehuskeli, että ne on ollut kärkkäisellä jotain ostamassa. Ja
pienillä paikkakunnilla on suljettu tehtaita, eikä nuorille miehille, kuten Juhalle, ole töitä tarjolla niin paljon kuin ennen. Mahdollisuudet ovat vähissä. Juuri tämän takia tapauksen yllä leijuu kysymys, miksi Juha vaihtoi mieleisen työn päämäärättömään kuljeskeluun. Välillä kolmikolle tuli myös äkkilähtöjä niin, että omaisuutta jäi vuokra-asuntoon, kuten kävi kotikunnassani Haapajärvellä.
Täällä oli elokuvia, CD-elokuvia ja noita. Jaa. Niitä on täällä, ne on vaan tänne jäänyt ja kaikki käsilaukut ja pehmolelut ja kaikki. Mutta mä oon suurimman osan, mä oon tästä hävittänyt, kun mä ajun kaatopaikalle.
Niin. Juhan kohtalon kannalta yksi merkittävä paikka on Vihannin aavekyläksikin kutsuttu entinen kaivoskylä Lampinsaari. Kaikista eniten tämän kauden äänityksissä vietän aikaa juuri Lampinsaaressa. Miksi? Siitä antaa osviittaa entinen kaivosmies Pentti Hannila.
Joo, se oli kahden poliisikoiran poliisit virkapuvut päällä. 3 päivää tässä pyörivät tätä aluetta ja toinen, kun poliisista oli meille tuttu, niin tuossa vielä jututettiin heitä. Joo, he kouluttaa koiria, mutta tämä on olettamus ja melko sataa varma asia, että Juha oli etsinnässä silloinkin, koska ne tätä aluetta ja Alpua Harjua ja näitä seutuja tässä kollas 3 päivää.
Tutkinta oli silloin vielä paikallispoliisilla eli Oulun poliisilaitoksella.
On se 3 päivän koulutus, kuulostaa aika pitkältä.
Niin, se on, että se on minun oma olettamus, mutta kun tietää tämä homma ja kuitenkin mitä oli tässä alueella tapahtunut, niin alueen ihmiselle, niin sen saattoi niin kuin omassa päässä yhdistää, että kyllä semmoisella asialla oltiin, mutta ei se poliisi saa kertoa muuta kuin, että kun he ovat koirapoliiseita, niin he olivat kouluttamassa koiria.
1+1=2.
Niin, kyllä, näin se on.
Penttiä kuulette vielä lisää tällä kaudella. Hän nimittäin oli itse yhteydessä myöhemmin keskusrikospoliisiin, koska hän tuntee Lampinsaaren kaivoskylän syvät kuilut kuin omat taskunsa, ja hänellä oli ajatuksia, mistä Juhaa kannattaisi etsiä. Suomen tietotoimiston uutinen keisistä kertoi myös siitä, että poliisi epäilee Juhan katoamistapaukseen liittyvän myös kiristystä.
Heinäkuun alkupuolella Oulun käräjäoikeus vangitsi miehen ja naisen epäiltyinä taposta ja kiristyksestä Siikajoella. Vangitsemistietojen mukaan epäilty kiristys olisi tapahtunut aikavälillä 24. lokakuuta 2018 – 26. elokuuta 2020 ja epäilty tappo aikavälillä 24. elokuuta 2020 – 31.12.2020. Epäilyt ovat syntyneet 1990-luvulla. Nainen vapautettiin tutkintavankeudesta heinäkuun lopulla ja mies elokuun alussa, mutta poliisi epäilee heitä yhä rikosnimikkeillä tappo ja kiristys. Poliisilla on tapauksessa vaihtoehtoisia tutkintalinjoja.
Juha Valkolaan kohdistunut kiristys on saanut etuliitteeksi sanan törkeä. Koska jutusta näytti tulevan pitkäkestoinen, tutkinta siirtyi yhteisymmärryksessä syksyn 2021 aikana Oulun poliisilaitokselta KRP:lle. Moni asia on tutkinnassa tietenkin tarkentunut sitten edellä luetun STT:n uutisen. Esimerkiksi epäilty henkirikos on osattu rajata vuorokauden sisään siitä, kun Juha seurueineen tallentui Paavolan kyläkaupan valvontavideolle. Myös KRP:llä on tapaukseen muitakin tutkintalinjoja kuin vain niin sanottu pariskuntalinja. Itsekin tutustuin jutun teon aikana vähän sattumalta yhteen mieheen, jonka epäiltiin tutkinnan alkuvaiheessa liittyvän Juhan katoamiseen.
Olin heidän kanssa ollut, ja se oli just kyseinen päivä, kun olin kun Juha katosi, niin olikohan niin kuin samalla viikolla, niin oli heidän kanssaan kaupassa.
Siellä Paavolassa.
Kuuntelet viimeisen Johtolangan 8. kauden ensimmäistä jaksoa, ja jos sinulla on Juha Valkolan kohtalosta tietoa, ota yhteyttä keskusrikospoliisiin osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi. Tai soita tietosi suoraan jutun tutkijan numeroon 0295 485 032. Tähän jakson loppuun haluan vielä soittaa teille hyytävän ennustuksen, jonka kuulin Juhan ja pariskunnan tunteneilta sieviläiseltä kaverilta.
Kyllä mä kerran sanonkin, että onko sä kidnappannut, mutta en mä niinkö...
Osuit ehkä yllättävän lähelle.
Aika lähelle, niin mä sitten se ei leipää kommunut. Mulla kävi koko ajan välillä vielä, että ei tää on normaalia.